Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Lietuvos premjerės vizitas Vatikane. Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė vyriausybės vadovę Ingridą Šimonytę. Ministrės pirmininkės interviu Vatikano radijui Vatican News. Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas Slovenijoje. Klokite tvirtus pamatus žemiškai tėvyniai. Airijos vyskupo kvietimas aktyviau veikti, kovojant su klimato kaita. Judėjimo Laudato Si lyderė. Kūrinijos laiko tikslas – kurti svetingus namus.
Penktadienį rugsėjo 3-ąją popiežius Pranciškus priėmė Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę. Po šventojo tėvo audiencijos ji taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Lietuvos premjerė po vizito Vatikane davė trumpą interviu Vatikano radijui.
Kurios dabartinės aktualijos, tiek tarptautinės, tiek ypač Lietuvos aktualijos yra svarbios šiuo metu ir Lietuvos vyriausybė ir šventajam sostui?
Manau, kad keletą tokių temų matyt, kad svarbių palietėm. Apie migraciją daug kalbėjome su popiežium ir tikrai domėjosi popiežius situacija Lietuvoje, tiek ta dalimi migracijos, kuri susijusi su Lukašenkos organizuojamais veiksmais, trečiųjų šalių žmonės pritraukiant ir bandant juos įstumti ar išsiųsti į Europos Sąjungą nelegaliai, tiek ir, tarkim, Rusijos ar Baltarusijos žmonių, pilietinės visuomenės, opozicijos, žiniasklaidos turi palikti savo šalį dėl to, kad jiems gresia kažkoks politinis persekiojimas ar kalėjimas, sakykime, ar kažkokie teismai ten už visokius išgalvotus kaltinimus. Tai yra apie tai tikrai popiežius domėjosi, ką mes darome toje srityje. Kalbėjom apie Afganistaną, žinoma, ir apie tai, kaip gali susiklostyti situacija Afganistane ir kokios tai gali būti pasekmės taip pat ir migracijai. Ir čia jau bus tikrai galvos skausmas ir rūpestis, kaip viena vertus padėti žmonėm, kita vertus kažkaip užtikrinti, kad tokie procesai yra valdomi visai Europos Sąjungai. Apie tai kalbėjom nemažą dalį laiko, kalbėjom beje ir apie skiepijimą, taip pat ir apie COVID pandemiją bendriau ir apie tai, kokias pasekmes pandemija turi ir žmonių galbūt ir nuotaikom ir psichiniai sveikatai. Padėkoju labai popiežiui už labai laiku išsakytą paraginimą skiepytis ir sąsąją tokios sprendimo su artimo meilė, kuri tikrai kiekvienam turbūt krikščioniui neturėtų būti tiesiog kažkokia klišė, bet yra dalykas, kurį mes apmastom ir kuriuo gyvenam. Manau, kad tai yra svarbu ne tik Lietuvai. Žinau, kad Vatikanas yra viena geriausiai apsaugotų valstybių, nes tikrai skiepimosi reikalavimai yra labai labai aukšti. Kitose šalyse situacija yra visokia, yra daug melo, yra sąmokslo teorijų, yra tokio ir atviro atkalbinėjimo ir gazdinimo netgi žmonių. Ir man atrodo, čia yra tos sritys, kur bažnyčios žodis yra labai labai vertingas ir labai svarbus, nes jis suteikia turbūt tokio truputėlį kito požiūrio kampo negu politikų raginimai, kurie galbūt daugeliu žmonių tiesiog yra atsibodę ir netrodo neverti dėmesio, net jeigu politikai kalba dalykus, kurie yra svarbus ir teisingi ir pagrįsti faktais. Vis dėlto, kaip aš sakau, kai pasaulietinė valdžia veikia kartu su bažnytinė valdžia, tai labai dažnai mums pavyksta pasiekti gerų rezultatų ir tai buvo, tarkim, ir pandemijos valdymo metu, kai bažnyčia tikrai vyriausybei daug padėjo.
Ar buvo kiek nors atsispindėjo jūsų susitikimuose ta susiskaldimo, įtampos, priešiškumo, netgi, sakyčiau, neapykantos situacija, kurią Lietuvoje matome dabar?
Aš manau, kad tai, ką Lietuvoje matome, tai irgi turbūt tai nėra unikalu Lietuvai, nes daug tokių pykčio apraiškų, melo, vėlgi pasipriešinimo vyriausybių sprendimams. Matyti, tarkim, ir toje pačioje Italijoje, kur daug sprendimų, kurie yra priimti, yra labai panašus į tuos, kuriuos priėmė arba priima Lietuvos vyriausybė. Ir tai yra labai dažnai susiję su tais klausimais, kuriuos mes aptariam, pavyzdžiui, tą patį požiūrį į skiepus ir ir tokia tam tikra pareiga rūpintis kitais žmonėmis, bet taip kalbėjom taip pat ir apie emocinę reikalo pusę, apie tai, kaip bandyti kalbėti su piktais žmonėmis. Ir manau, kad popiežius man davė porą gerų patarimų.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Krikščionis žino, kad jo tėvynė visų pirma yra danguje. Tačiau taip pat labai vertina ir žemiškąją tėvynę, laisvą ir demokratišką teisingą, gerbiančią žmogaus teises ir teisės viršumą, pasižyminčią broliškumo kultūrą, dosnumu, solidarią meilę, geriausiai išreiškinčiais asmensurumą, taikiai sugyvenančią su kaimynais, pažymėjo kardinolas Pietro Parolin. Artimiausias popiežiaus bendradarbis ką tik sugrįžo į Romą iš Slovenijos, kurioje vyko su sielovadiniu ir diplomatiniu vizitu. Nacionalinėje Brezije šventovėje kardinolas vadovavo padėkos šventosioms mišioms už 30-ąsias Slovenijos nepriklausomybės metines, nepamiršdamas ir 25-ųjų popiežiaus Jono Pauliaus II vizito, prasidėjusio būtent nuo Brezije Marijos šventovės, tuo metu dar labai jaunoje Slovenijos valstybėje metinių. Rugsėjo pirmąją kardinolas Pietro Parolin, Šventojo sosto valstybės sekretorius ir diplomatijos vadovas, dalyvavo Bledo netuliese esančio kurortinio miestelio strateginiame forume, suburinčiame centro ir pietų Europos politinius bei visuomenės lyderius. Bledo strateginio forumo tema – Europos ateitis. Europos vienijimas prasidėjo kaip atsakas į antrojo pasaulinio karo siaubus, kad Europa susitaikintų, gyventų taikiai ir solidariai. Europos tėvai steigėjai, priminė kardinolas Pietro Parolin, buvo tvirtų įsitikinimų krikščionis, kurie ieškojo dangaus karalystės ir stengiasi statyti namą ant tvirtų pamatų, pagal paties Jėzaus pateiktą palyginimą. Amžiams bėgant, bažnyčia nenustojo siūlyti Jėzaus mokymo ir Dievo žodžio, kaip stabilaus pagrindo valstybei ir tarptautiniai bendruomeniai, visuomeniai ir ją sudarantiems elementams. Bažnyčio socialinė doktrina skirta būtent tam. Šioje perspektyvoje, apmąstant Evangeliją, Šventojo Jono 23 enciklikoje Pacem in Terris nurodoma, kad tvirčiausi pamatai mūsų namams yra tiesa, teisingumas, laisvė ir meilė. Homilijoje Brezije šventovėje priminė kardinolas Parolin. Krikščionis tiesą visų pirma mato nukryžiuoto ir prisikėlusio viešpaties veide, pažymėjo jis. Tačiau anot kardinolo atrodo, kad išsižadame pačių elementariausių tiesų. Galbūt dėl įpročio, kuris susiformavo siekiant išgyventi dešimtmečiais valdžiusio režimo sąlygomis, galbūt dėl viską persmelkiančio šiuolaikinio skepticizmo. Popiežiaus enciklikoje Fratelli Tutti raginama išmokti atpažinti būdus, manipuliuoti ir iškraipyti tiesą, ištrinti ją iš viešojo ir privataus diskurso. Tik tada Slovenijos, plačiau žiūrint visos Europos religinės ir kultūrinės šaknis, vėl prisipildys gyvybinių sakų, kurie maitins visą medžio ir visą miško lapiją. Tiesa, jūs išlaisvins Evangelijoje pagal Joną, sako viešpats, tačiau pabrėžia kardinolas Pietro Parolin, Jėzus nekalba apie kaprizų laisvę, bet apie laisvę, nuo žmogaus urumą paminančių vergovių ir apie laisvę daryti gerą. Šiame kontekste Bažnyčia prašo saugoti religijos laisvę, kurią Jonas Paulius II yra prilyginęs žmogaus teisių širdžiai. Religijos laisvė yra apsaugomas intimiausias asmens gėris, jo santykis ir pokalbis su savoju kūrėju, savo gyvenimo prasmės atradimas, sąsajos su istorija ir kosmosu, etinis įsipareigojimas dėl savo ir kitų realizacijos, prielaidos išskleisti visą savo potencialą. Tokia apsauga yra ir sveikos demokratijos požymis. Gražiausias laisvės siekis yra meilė. Esame laisvi, kad galėtume mylėti, mylime, kad būtume laisvi. Pirmasis laiptelis link meilės yra teisingumas, kurį galima apibūdinti, kaip nuolatinį nusiteikimą pripažinti tai, kas kiekvienam priklauso, yra kiekvieno teisė. Jei meilė negali gyvuoti be tokios teisingumo nuostatos, tai tuo pat metu jį viršyje teisingumą, viršyje tai, kas privalu, ir tampa viltumu. Beginklis Kristus ant kryžiaus išskleistomis rankomis rodo savo širdį, dovanojama veltui visiems žmonėms kraštutiniu meilės veiksmu. Tai tvirčiausia uola, ant kurios galima statyti mūsų asmenybės ir mūsų visuomenės. Įstatymai nustato ir reguliuoja teises bei pareigas, o meilė kreipia į savęs dovanojama be apskaičiavimų ir be uždarbio. Tokios meilės aukščiausio tiesos, laisvės ir teisingumo vaisiaus, kardinolas Pietro Parolin šventųjų mišių dalyvius padrasino melsti Slovenijai, Europai ir visam pasauliui.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle luminose belle.
Dublino arkivyskupas Dermot Farrell paskelbė pastoracinį laišką, ragindamas tikinčiuosius neatidėliojant giliau apmastyti, ko turime imtis, kovodami su svarbiausiu iššūkiu žmonijai – klimato kaita. Gyvename ant didžiulio istorinio pokyčio slenksčio. Mūsų bendriems namams, mūsų vieninteliams namams, planetai iškilo grėsmė, rašo arkivyskupas. Ganytojiškų laiškų pavadintų Žemės šauksmas, vargšų šauksmas, siekiama atkreipti dėmesį į mūsų gyvenimo būdą ir ekonomikos modelius, kurie prisideda prie klimato kaitos. Gyvenimo ateitis šiame Dievo sukurtame pasaulyje, kuris buvo gera, kabo ant plauko. Nėra jokių abejonių, kad mūsų veikla sukėlė ir toliau didina klimato kaitą, rašo arkivyskupas Farrell. Jis pažymi, kad per pastaruosius 18 mėnesių COVID pandemija išryškino mūsų gyvenimo trapumą ir kokie trumpalaikiai yra tinklai, nuo kurių mes priklausėme. Žmonės turi suprasti, kad klimato kaitos sukelti reiškiniai mus paveiks daug labiau nei pandemija. Arkivyskupas įspėja, kad koronaviruso pandemijos padaryta žala bus menka, palyginus su klimato kaitos sukeltomis grėsmėmis. Ganytojiškame laiške arkivyskupas klimato kaitos keliamą pavojų nagrinėja iš tikėjimo perspektyvos. Dievas apsireiškia per pasaulį, todėl girdėdami įspėjimą, kurį mokslininkai paskelbė dėl aplinkos ir žmonijos situacijos, supraskime, kad Dievas kviečia mus individualiai ir kartu darbuotis planetos ir visų labui. Pasak arkivyskupo, negali būti ilgalaikio atsako į žemės šauksmą, neatsakius į teisingumo ir orumo poreikį. Arkivyskupas paragino bažnyčią, kaip ir visuomenę, giliau ir rimčiau įsigilinti į tai, kas turi būti padaryta, jei ne dėl savęs, tai dėl savo ir viso pasaulio vaikų. Laiške Dublino arkivyskupas pateikė konkrečius žingsnius, kurių turėtų imtis bendruomenės ir parapijos, saugodamos planetą. Jis paragino apsvarstyti, pasirašyti peticiją Sveika planeta, sveiki žmonės, kurią inicijavo Laudato si judėjimas ir kurią remia Šventasis sostas. Peticija skirta Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijai, kuri turėtų vykti lapkritį. Pastangos kovoti su klimato kaita turi savo kainą, pasak arkivyskupo Farrello, reikia ne tik finansinių indėlių, bet reikia keisti gyvenimo būdą įvairiose perspektyvose – politikos, socialinėje, ekonomikos ir bažnytinėje. Esminis iššūkis – atrasti, kaip galime gyventi tvariau, atsakingiau, žmoniškiau mūsų bendruose namuose. Nes Kristus atėjo ne tik pakviesti mus naujam gyvenimo būdui, bet ir įgalinti mus gyventi tuo būdu, apibendrino Dublino arkivyskupas.
Svetingi namai yra vienas iš kūrinijos laiko tikslų, sako judėjimo Laudato si lyderė Čečilija Dalolio, tai metas vilčiai ir gydimui. Ekumeninis kūrinijos laikas minimas visose krikščioniškose bažnyčiose, Popiežius pažadėjo ateinančiomis dienomis šią progą paskelbti žinę su ortodoksų patriarchu Baltramiejumi ir anglikonų primu Welby. Laudato si judėjimo lyderė šią progą akcentuoja dialogo svarbą. Pokalbyje Vatican News Čečilija Dalolio pristatė šių metų kūrinijos laiko temą, kurią susijėjo su savo brolio. Sirijoje prieš 8 metus be žinios dingusio jėzuito tėvo Paulo Dalolio Marmusa vienuolyno bendruomenės steigėjo dialogo patirtimi. Šiemet kūrinijos laiku esame raginami tapti svetingais namais, juos kurti per dialogą, įsipareigoti kitiems sukurti priebėgą, tai daryti dabar ir su kitais, sako Čečilija Dalolio. Pasak jos, tai kartu visų konfesijų krikščionių atsinaujinimo ir vilties metas, šiemet kūrinijos laikui parengta tema Namai visiems, Dievo oikos, Dievo namų atnaujinimas. Visų šio laikotarpio renginių simbolis yra Abraomo palapinė. Manau, kad mano brolis Paulo, apie kurį neturime žinių nuo 2013 metų, labai džiaugtusi, pamatęs tiek daug Abraomo palapinių statomų mūsų bendruomenėse visame pasaulyje ir simboliškose vietose visuose žemynuose, ypač visų mūsų pasaulio krikščionių pasisakymuose ir įsipareigojimuose kurti svetingus namus visiems, atnaujinti Dievo oikos, tai yra namus, kad svetingumas, kaip charizma, vienas iš Marmūso bendruomenės kolonų, mums galėtų būti kelrodžių pavyzdžių, sakė jėzuito tėvo Paolo sesuo. Svetingumas reiškia erdvės sukūrimą, vietą susitikimui, kad ištiestomis rankomis vieni kitus priimtume, pasakė Čečilija Dalolio, viena iš Laudato si judėjimo lyderių. Pasak jos, svarbu, kad mūsų bendruomenės skirtų laiko susimastymui apie ekologinį atsivertimą. Svarbu melstis, prašyti viešpaties, kad suteiktų atpažinimo malonę ir galėtume suprasti, ar mes, kaip krikščionių tikinčiųjų bendruomenė, tikrai kuriame namus visiems. Dievo oikos atnaujinimas užgimsta suprantant, kad ši žemė yra viešpaties, kaip ir visa, kas joje yra. Šią žemę, kurią popiežius Pranciškus enciklikoje Laudato si vadina mūsų bendrais namais, šiuos namus oikos sudaro ryšiai. Žinome, jog kūrėjas suteikė žmonijai ypatingą uždavinį rūpintis šiais jo namais, kad bendromis pastangomis juos kartu globotume teisingais ekologiniais, socialiniais, ekonominiais ir politiniais ryšiais. Sakė viena iš Laudato si judėjimo lyderių Čečilija Dalolio. Popiežius Pranciškus praėjusio trečiadienio rugsėjo 1-osios bendrojoje audiencijoje paminėjo pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinyje dieną, prisiminė, jog tai kartu kūrinijos laiko, kuris tęsis iki spalio 4-os dienos šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės pradžia. Kartu su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime dėl mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės laikais, ragino popiežius Pranciškus. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.